Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wake emunyu oba hanye wo no wake mo munyu manye hamlo waje fia konya Bible Baptist asafu no wake mo munyu manye hamione emini nga munyu tuno achia mike osofo Timothy abroso ika ye asafu bin nenga fia konya no wake mo munyu manye ham mune no ne lo lokoji wake munyu ma hanye ikpanye pene ye fia no nenga watu ebuyo ehane wasoli chamao yo kezuma bolo wana mo singre fia no Wakam phone wa won henyam, a geo drum nyaka munda ligwino wake omunyo baha obime, nge efia he nange, nange wa twebuye. Chacha wango pekwa e twebulin twe pene, ang wa twebuyo. Ongo o jom nepe jom yoke hame, motwendo. Alo bem nange wa twebu twepe fenkwa. Motu jo, piani jo, bokwe jo. Chacha ongo jom nepe jom ke hame. O yeke buame, ken no kunge haumku, no kunge nyagwamkuo. Loko ji munyu no ken ya nyagbuyo. Chache ohane jama haomio ejenu, nyagba ejenu, pimi ejenu, potone ejenu, dengwene ejenu, hensi puwe mne ejenu. Se odromio son ebaino. Neno fene mapete hiyo, epe manye. Munda ligwino, chache ingo pekpaye, noko nge ne enge haomko, ne ene elibene mapete hiyo. Se ingo pekpake, o munyo no chowa kuwa keba hando, bene munyo ke ya nyagbeyo. No, ena e haomio, enya sanfie ne eha omionya ne se nepo ne jom ne baeno enon wanga bi nga yesu kristo ma obi obiem ka cha che opike hawo loko wa macha no wa ma wo wa munyo ka je yob e yi ne ji kwa nyukuku ne ji ne no se ne dangbe wa pe wa ma hane job chapter 8 verse 9 wa ma hane brother ezekiel ne kane hawo nge ezekiel aye ne kane hawo nge dangbe
hallelujah
amen
Owa munyu nge yobu omi o yepa megugu neji ne owa bu munyu to de wa le joki wa wa mi bi o nge piti wa li nokonoko wa nge kan ni ni keke ne bi nge ti omi amen
amen o ne ne bible nge wa deji o wa wa la bi o nge piti ne wa nye keke wa nye kan ko yo ne nge bi nge ji o lo mini ne o e bible han wa nge sisinu kan wa wa la bi nge piti o mini ji ne ne Onge peke ngo yi hai. Ha ma munyu hanu anuzika. Wa wala nge kwiti. Eno hejiyo. Wa ngo kristo ka leji wa kon loke wa iwa here lo. Bene pene yo. Be nu boko nu wa mabaye nge jiyo miyo. Kristo ne hi wami. Ne jande si hungo kewa ba hinjendo munu wa gbenya. Ne ma umba uwa ngo mke ya. Eba ha wa kuniye me ake kre. Nu wako pe abu siyambi. Sembo hungo. Wape ma obime. Mi mene nye nge mitue buye. Nene mena liyo na nyejiom keke. Se mwono nga mitwe buye nga nungumune no. Kaa, ke ohe kristo yeyo, oba piyo maubiyo. Ne maubiyo nge wala omikum. Ne ke bene, onichum nyata, abli wala omiyom. Ne onichum no chun, angon, yon uke hamu. Mime, wali huwasi, ake lawo. Lohejo, nyanu waye nene nuku nge fielo umio, yineji paanyo, kuku neji paagu. Anaka nye wange dangi.
Hallelujah.
Amen.
Wabu nyo nge fielo, yi paanyo, kuku neji paagu. Nyawabu mamu yitwe.
Amen.
Wale nyo, wati nuku nuku li, none maba huwasi.
Mene nekele nene maba huwasi, nuku nuku li. Nene mina hii nuku deo labi ya hiwa mlogu. Maupene li nene maba huwasi.
Ege, mene le manye ma chon bemine noko maba.
Mene ne manye ma chon leja kristo pe.
Numlade san behe wa mge mwono.
Ne numlade san behe wa mge mwono. Mwonkon krono.
Ne e behe wa mge benono.
Ne e behe wa mge benono.
Beno nge kanta.
Beno nge kanta.
E noko be nye e matu nyafu.
Ne keta ma leo e be e o ma huta o ma festa. Seko tufo o ma pe Ema yo no funi.
Iwicho ni pe mi benye ma he no ko iwa.
Ne iwicho ni pe mu benye ma he no ko iwa nam. Ecclesiastic chapter 8 verse 7. Okay, for he does not know what will happen. Mene ne ke le ne ma ba no go go li. Ma upe ne ele ne ne imaba. Amen. So who can tell him when it will occur? Mene ne ma e ma chon kan huo lo huo se ne Yesu maba no go no goli eno ejo nyi mi me no nga mi twebu efia no nga mi no nga twebu yo draw he ke funsi bene eja kan oli ligbine ligbi ya yam ko mana oli ligbine Kristo maba eno ejo mi mo munyu nge wo koko boy motu pianike gbokwe Yesu ke kaseli ba hin singa jeno ababo wo koko motu pianike gbokwe kan Yesu ma pale be kun ne jana be ba kan to bi ohun se maba kan jata ani mi menen nga mitwe buye okon ehla no na ne iwa na mi le Kristo no nwa nga dase yi no le pe no anwole kan opon loko iwa here lo ne keje po nga anu nyami obe lambi pe mi me keje kan onwele lo lo e ma e be ke ne e ma ba ne be ya yam ko humba nga wa ngwem lo hejo draw he ke fonsi nyanu wa ye fielo o mi ono yi neji ne o kuku neji nyi ma ke nyo anu wa butu.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I'm going to feel all me or you, ne? Go go to the gym, you know. You have my mind to it. Okay. Number of others are Lee AB. Be I am a na no truca. Carbone. Carbone. Lodun ya. Allo, carbone. Lo whip a little more clamor. Amen.
Amen. Ekan. Number of others are Lee AB. Lo yo anyi me no li obi o ma yin o dra ke fosi lo ka be ni wa mu nyo tu no be wa ne se yo ne o e ja kan o li hu o san ni lo yo o ma ye o ma wo ya li na ya wu ne afun ya ilu o me ne adun ya aji o me ke ba wi o bu kan lu o me le ali kan jamali bi o ya ma du me ni me hu ali kan ya ma du me jamali bi o se jamaligbe ne ya ji aligbe ya ya jane adesan hu wa liligbe ne wa nyagbe lwebi hu na nye alo kra ne deche alo mo hu lo neptun klama ne lohwe ema le hu elika jamaligbe klama madun ji ne jamaligbe po ebe poje ema fi fasting se elika klama madun ja kinu ji wo adesan hu wa sin kan muo jene mana no oli emisani eno heji oni wa nge Kristo o dase ye kechu ka Kristo no le ko hele ye no wo le kan po lo ko yi wa hele lo po no nge play mi ne player ya fiasi ne nye kra nye sapo hu o nge henu kam kan ligine Kristo maji ko nge anu nyami o matesi ye ku anyi me ne nye nge mi twebu ye nye ko hanu wa ke jama munyu no ne peprasi alo wa ke fie se mu hu wa ura wa he ne wa wo Kristo no kan leji wa pon lo ke wa yi wa here lo ne ke jepun e anu nyami e na omo bo ni wa ko pe landi ni wa ma cha no ke wa ni kan emi onye fielo o mi onu yi ne ji nyun ma ke ka ki e gba mi ji enu o.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa mu nyun e fielo o mi o yi nyun le nyun mi ku ku ne ji enu
cha pi nyun le nyun nyun ma ke ka ki.
Okay. Hallelujah.
Amen.
Wa munyonge fielo omi o. Nyinyuma ya ka ke mi kuku na jie nu. Ni wa mamu itwe. Okay. Ni hine ma opi o. Oju emi su ahelo.
Anyi me ma munyonge question bi. E ke ni ne ma opi o oju emi su helo.
Ke oju emi su ahelo. Le ke o ma pe ke. Ke le bone wa mi he. Je o si singe yu ho yo mi mi ke.
Eh lo ko ni mo ye ka ke o ma pleke no ma le bene ma o fo mo bi ne numra de san mi krim ha ne alo yo mi krim ne ba pio bi ne wu ba e mi ke no fia no ne ba hinsi ne o mo no no ne pio jama nya pe ni o le no en o de ke o loko ma na ne yi wa na mi o ja o wo Kristo kan pon lo ko yi wa hele lo ne lo lo ke o nu sisi lo o he we yi ne bene nyumuka yo mabo ne bi maba o nana hiewu alo ahie choketeku se mau e blono tomne letuo ne gun ne numra de san ke bajino lo ejo nene le no ne kwale ngode ke ko he Kristo yo manna ne iwa nam kanike gbenya hawo
ege duni motu ke gbokwe tuo oli apeti no ne maba motu no jio gbokwe no jio enyo metu mahi jio oli. Amen.
Amen. Lo nyimi me ne nyenga mitwe buye ne ne wo chon pe jio munyo nenge ba no ohe no ka chuni ne ke Kristo jekuo ube lambi pe wanya gbe no wa mana nge Yohane wo mio John chapter 3 verse 8 Yohane wo mio yi neji ete emi gba am neji pa anyu.
Hallelujah.
Amen.
Amonya Yohane wo mio yote gba am neji pa anyu yo amo mi tu ege ko hio ifia ke ya hichwa hi ne isun onuo ifia mi on se hene eji ke hene iyale oli kikene o mochua no ne
imi shokan. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who learn of the spirit. Kene koyo ya yojo ya yojo hene je kemba oli se onuo koyo ene ngrakpa alo nge sound pe se obenye machon hene je ke hene ya kenino jaji wajio misihimione no fe no ne enge jiomi oli ligwine onyagwe maba se mo won ohane mukonkron nehi omi lo keka ohane mukonkron nge omi lene ma homo direction ne no ma pe ne o ma pe ma osun nyani se kejika mo owo ohewam lo ojemi obenye ma succeed nene ma ma succeed ji nene engo Kristo ka ekon lo ko iwa he lo anyime munyo ne wa wo nge Job 8 verse 9 eke brevity of life limits knowledge keka opoe ka moji ohialika ajimai lo nokwo oba ojun ba pe onya fi ajukwe ojun lo heyo kedika oba ohesin le momo awo nu ne mahamu nile lo hejo wali aken ake huo se lawo lo na ke huo se lawo wa ke wa he fun Kristo nu le le ne e ma chun wo bro janda se hu wa mana wa na kan be ye yam ko ma nge wa hwem ne wali jama bio lo sanu wa dra wa he ke fun se mi me no nge mi tu ebuye lo ko munyu ke ya anya bio dra wa he ke fun se deni pene ke jama li biya ya mi ba e ko pe mu truka janda se hu jiomi nga nyakwe lo ne jiomi nga nyakwe wa ke wa he fun nyakwe nu mlo nu ne lepe ne ma yi ma ji wo ke je nyakwe ni no ma ne janda se hu wa wa na nature and grace full of mysteries adeboni ke ma o dromi kla nyakwe ni so lo he jo ne ne ma o munyu nga wode yo wa ye nu ne ke Kristo ji ku nga ya nu nyamie wa ko pe labi mi lo nyi mi me ko nwe Kristo no lo lo Kristo ni nge kan fu ke nga ha no le ne ne ma di o de ke nye si bi ne pe ne wo si o ko pe labi de ke nu cho Yesu ina mo si kan mu ne li gbin no o munyu o bai nu ina kan ide ni se ingo pe pa no nwe no tom twe pe ke kim no ye ke buam ne ma hi si ke amu ne ko ji ku nwe ya nu nyamie ma ko pe labi kyo kim sole solem no le muna ligbino agbon bi nge wala o mi o ake onu tom tu e fe ki o kristo mo ne pos nge cavalry o duo yi ne ko mo o tom tu e fe ki o ba pe bonu hi lo ko he fun kristo no ne ko ya so o be sole nko no ya le o la kristo asafo ne atun mo muni frodo nge na ke nuko futu we no ya alo ko nge fia konya po no yo le wa nge fia konya a o che play wi onya le joji hen baptist solemn nge no wa fia solemn nge ike ya asafo bi mi osofo timothy abroso ike ya asafo bi no wa ke mo munyu ba hanye mu no no wa ke mo ne joje ne pia nye twebuli twepe e ye ke bu anye ke asi mu no chi hu nye ma nu wa he ku wa ke mo ne joje o ye de ke amen o.